Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň baýdar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä daha çogulda biometrik pasport üçin nowatlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna çenli ulan nowaradaky habar çekýär. Yurttaki iqtisadi kredit, işsizlik ve çıkalgasızlık sebepli dışarı yurtlara gitmek isteyen adamların köpölme ulen, bu hil havarlarla kalıklanayanların hem köpölyen olmağı mümkün. Şeyle de, harup parada tayyarlanayan eskerlerin arasında köpölyen yarağsızlık karada havarımız köpö kalıptır. Yol hoopsuzluğunun bir aylığı adatlığa uçuyan mağlumatlara göre sürücü ayarların hakimiyetler tarafından nişana alınmağını has güçlendiren emeğe. Şu aralıkta Marı'da su çiliminin bir kanun sevdasında yazgarlan adamların hossarları onların boş odulmağına çağırdı ve kararsız nesirlerin mağlumatına göre Aşgabatda güýüşli arkası bolan adamlar su çilimini ören arkayın hatta köçödü. Avtuloglarının içinde hem göz edip çekip bilýärler. Bu ýagdaý türkmen häkimiýetleriniň kanunlary hem raýat üçin deň ulanmaýanlygyny aşaret edýär diýip synçylar aýdýar. Şeýle de bu hepde adatlygyň web sahypasyna türkmen awatly tili keçileri berger wagtlaryna 4 ýyl öň satyn alan yerleri el ýeterli däliň atlan çap edilen habarmy köp okurupdyr. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna eline yara garyp Sowet häkimiýetlerine garşy göreşen we basylyp ýatyrylan halk gozgulançylary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Şu köpde Sowet goşunlarynyň türkmen topraklaryny Bolşewik häkimiýetlerine garşy eli yaraly gozgulanyňa gatnaşan. Şeýle adamlar bilen baglansa ýa-da geljekde häkimiýetlere garşy çykmak ähtimarly bolan çarwalary garawymdaky uzak kuyuların başında ulu güç, kogu yaraklanan kosun ile kırgına verenine 92 yıl oldu. Bu oruçta Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirmeni kabul etmek istemediği adamlara karşı tanketka diyleyen karın maşini, sol lorun tanıklarını hem ilkinci gedek ulananını kaydılıyor. Sol ruvakta son Sovyet propagandasının ulu dayancı olan dörözülük işgarlar tarafından dine bir taraflı, iyilagalak, karakçı, vahşi adamlar hükmünde hesiyetlendirilen kolgolonçular, onların ayarları ve çağaları, sövüşler sıyımlanan adamların boyun almaklarına göre öz hareketlerine mertlik, yeterlik derecedeki sövüş çeyeliğini taktiki soğutluluk korkadıp tarihe öz mertebelerini koran adamlar hükmüne giriptirler ve bu arada ulu ılım monografiyadan Türkmen tarihçisinin işine de anık misallar getiriliyor. Esser Halk Komissarlar Gengesinin yanındaki birleştirilen devlet siyasi olanursunun. Kıyıskaçı OGPU diliyanın açık çeşmelerde el yeterli edilen hasavatlarına 1931 yılın 12. 17. sentyavr aralığına Bolşevikler tarafından yok edilen halk kodgolonçuları, onların yerleşen yerleri, sahani, yaraqları ve beylaki mümkünçülükleri hakkında köp mağlumat veriliyor.
1922-nji ýylda 4 sany Sowet Respublikasy döredilenden soň esaslandyrylan döwlet howpsuzlyk gurluklarynyň 1931-nji ýylyň dekabryna hasabatlaryna görä şol ýylyň 1-nji sentýabryna Türkmenistan halky basmaçy toparlary diýilýänler esasan 5 sany uly topardan ibaret bolupdyr. 1-nji topar hasabatlarda Krasnowodsk we Gazanjyk etraplary Allahynyň ýol başlygyna halky Gazak ýömü topar diýilip atlandyrylýar. Bu toparyň merkezi çagyl guýusy bolup onuň düdümine maldar hojalyklarynyň 6000-si Yaralanan jigitleriň 1000 sanysy giripdir. Şeýle bu toparda rus we ingliz tüpeňleriniň vintovkalarynyň 400 sanysynyň, 5 sany pulemiotyň, 2 granata atýan ýarag, martirogyň, 40 000 çemesi patronyň, başga-da dürli görnüşli ok atýan ýaraglaryň bolanyny gaýdylýar. Basmaçylaryň gazak ýömü topar diýilip atlandyrylan topary türkmen alymy Anur Asyfyň düşündirmegine görä, gün batar gazak sowetleşdirmeden, kollektivleşdirmekden we bolşewik terrorynyň gaçyp gelen gazak maldarlarynyň bir bölüginiň türkmen çarwalarynyň gozgolonyna goşulmagy netijesinde tarihe girýär. Gozgolonçların iki toparı ikinci ve üçüncü toparları teke toparı deyilip atlandırılıp olar yol başlarının atları ve yerleşen yerleri bilen tapavutlandırılıyar. Şelilikte Murat Ali'nin yol başlığına teke toparını Bəxerden Göktepe traplarından olan adamların girinliği. Bu toparın merkezinin orta kuyu bolonluğu aydılıyar. Murat Ali'nin teke toparını maldar hozuruklarının 5000 sansi, yaralının cüytlerin 300 sansi giriptir. Oraz geldiğinin yol başlığına teke toparı tecen merv etraplarını Aşkavat Daşoğuz aralığını ağırlıkta salyan kervin yorlarının boyununa hareket ediptir. Bu toparın merkezi Kükürt Zavodu etrafı, Xan Quyu ve Sepkerli Quyuları olupdur. Bu topar 10 bölükten varat olup 350'den 600 cigide çeni nökörü ödününe cemlaptır. Qozgolonçların 4. toparı Darganata toparı deyilip adlandırılıptır. Ona Qaraca Aksakal yol başlık ediptir. Bu toparın merkezinin Xan Quyu quyusu bolonluğu. Onun düzümüne maldar hocalıklarının 230 sanısının, yaralı cigitlerin 120 sanısının giyirini kaydılıyar.